Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Prvog novembra 1791. godine u Sremskim Karlovcima je počela da radi prva srpska gimnazija. Zahvaljujući zalaganju karlovačkog mitropolita Stevana Stratimirovića, izgradnju karlovačke gimnazije podržao je bogati trgovac i dobrotvor Dimitrije Anastasijević Sabov, koji je dao prilog od 20.000 forinti. Među đacima karlovačke gimnazije bili su Sima Milutinović Sarajlija, Dimitrije Davidović, Branko Radičević, Jovan Sterija Popović, Stevan Šupljikac i drugi. Na današnji dan 1842. godine u Šapcu je rođen književnik i političar Stojan Novaković. Publikovao je više od 400 radova iz oblasti jezika, književnosti i istorije. 1906. godine imenovan je za predsjednika Srpske kraljevske akademije i na to mesto je ostao do smrti 1915. godine. Dve godine pred smrt Stojan Novaković je ostavio amanet budućim pokoljenjima.
Danas nama valja gledati u tu prošlost samo da bismo razumeli počinjene greške ili primere koje treba izbjegavati. Trudimo se da naučimo kako treba slediti novoj svetlosti koju nam otvaraju savremeni vekovi i primeri velikih naroda i velikih civilizacija. Jedino u takvom pravcu naše je buduće spasenje.
1. novembra 1886. godine stupio je na snagu zakon o osnivanju Kraljevske srpske akademije. Akademija je imala 4 odseka: prirodni, filozofski, društveni i umetnički. U početku je brojala 25 članova, a prvi predsjednik je bio Josif Pančić. U emisiji Radio Beograda o društvenoj ulozi akademije početkom 20. veka govorio je Dejan Medaković.
Svi ti umni pregaoci, ti naši veliki preci, pre svega mislim na one koji su delali u razdoblju od 1900. do 1914. gotovo da formulišu srpski nacionalni i preobražajni program. To je ono cvetno razdoblje kada je proces naše ubrzane evropeizacije domašio svoj vrhunac u oči izbijanja Prvog svjetskog rata. Moralni i etički oslonci koji su tada postavljeni i ugrađeni u javni život izdržali su i sva ona golema iskušenja koja je doneo Prvi svjetski rat.
Na današnji dan 1918. godine oslobođen je Beograd u Prvom svjetskom ratu. Prethodno je Prva srpska armija pod komandom vojvode Petra Bojovića oslobodila Veliko Orašje, Topolu, Palanku, Gornji Milanovac i Požarevac. 4. novembra Austro-Ugarska je potpisala primirje u Vili Đusta kod Padove u Italiji. Slušamo zapis o kraju Prvog svjetskog rata.
Bugarska se posljednja uhvatila u kolo centralnih sila, a prva je iz njega ispala. Njenim izbacivanjem iz rata savezničkim armijama bio otvoren put ka Carigradu, Pešti i Beču. Pa čak ni u tom trenutku politički vrhovi u Londonu i Parizu nisu shvatali da se Balkanski front od Zapećka pretvorio u poprište odluke. Oni su tražili da se operacije na Balkanu prekinu i da se sve anglo-francuske snage prebace na zapadni front, kako bi uzela učešća u planiranoj zimskoj ofanzivi. Da je rat nepovratno izgubljen, bilo je jasno Strugarskom kralju i caru Karlu. Karlo je obećao preuređenje Habsburške monarhije na principu federacije naroda i apelovao na američkog predsjednika Wilsona za hitnu obustavu neprijateljstava i sklapanje mira. Wilson je međutim Austriji odporučio da su joj dani odbrojani i da ništa više ne može sprečiti njen raspad.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.